Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge.
Manuset til Southampton-kampen fulgte hendelsesforløpet fra kampen mot både Leeds og Newcastle nærmest til prikke, med en tidlig Liverpool-ledelse og så nervebitende spenning de siste 30 minuttene. Men til forskjell fra de to kampene var det Liverpool som fikk med seg alle poengene og som klarte å punktere kampen. Dermed kan vi fortsatt drømme om og snakke om en topp 4-plassering. Arve Vassbotten heter jeg, og I pausepraten det Koppart-podcasten denne gangen har jeg med meg Torbjørn Flatin og Arild Skjeveland. Nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg hadde veldig tro på at Liverpool skulle klare å holde nullen på slutten mot Southampton heller, men det gjorde vi, og denne helga gikk nesten alt slik det skulle for Liverpool, bortsett fra at Manchester City selvsagt skulle slått Chelsea også. Men spenningen I topp 4-kampen den lever I hvert fall I beste velgående, Og så det da at vi ikke bare må følge med på våre egne kamper, men også alle rundt oss. Og når vi nå spiller inn denne podcasten tirsdag morgen, så skal altså Leicester møte Manchester United allerede tirsdag kveld I en viktig kamp for oss. Arild, hvilke kamper det som blir nøkkelen til at Liverpool skal klare dette nå med 4 kamper igjen av sesongen?
Nei, først og fremst må Liverpool holde trykk oppe med å vinne sine egne kamper. Og da jo torsdagens kamp, som jeg helt sikkert skal snakke mer om, så den store nøkkel. Liverpool avhengig av at Leicester enten taper en kamp eller spiller uavgjort I 2, hvis dette skal gå. Ser vi på Leicester sin form og hvem de skal møte og hva som skjedde I fjor, så kan du ikke se at det helt umulig. Selv om United, hvis de kommer til å bruke et juniorlag på tirsdag, så kanskje det vel kanskje noe en både må forvente og forstå sånn som situasjonen deres så vil jeg fortsatt si at den har en god sjanse til å klare det med tanke på hva Leicester skal gjennom.
Ja, hva det de skal gjennom?
Nei, for hvis Liverpool vinner på Old Trafford på torsdag, da blir det første gang siden 2014 hvis det skjer, men da vil jo Liverpool få et momentum og forhåpentligvis skikkelig tro på det. For så forhåpentligvis da slå West Bromwich igjen på søndag I helg der som Leicester spiller FA Cup-finale mot Chelsea. Og da vil presset være skikkelig på Leicester I den siste veken med to tøffe kamper borte mot Chelsea og hjemme mot Tottenham. Og ja. Chelsea jo fortsatt ikke garantert topp 4, og Tottenham jo et lag som de må nok komme seg til Europa selv om de ikke I Champions League for å fylle de nye stadion sin 2 ganger I veken neste sesong. Men ja, jeg litt grann optimist, utrolig nok, men nøkkel selv jo å gjøre jobben bort mot United da.
Hvordan det med deg, Torbjørn? Du like stor optimist som Arild? Og hvilke lag tror du vi eventuelt må håpe på at skal kollapse her nå for at det skal gå?
Nej, jeg føler jo at Leicester sannsynligvis det laget som det mulig å komme forbi, og det, hadde jo, det var jo synd, altså nå gikk det jo stort sett bra I helgen, men det hadde vært enda bedre hvis han Aguero ikke hadde drivet og leket med Panenka på straffesparket, så at ja. Så at Chelsea ikke hadde vinn I den kampen, for da hadde, kan du si, Chelsea kunnet møte Leicester muligens, og, du, og begge, altså et av lagene var nødt til å tape poeng, og, og da kunne det faktisk på en måte ordne seg nesten automatisk, så lenge Liverpool gjorde jobben. Så, men jeg føler jo at torsdag... mot Manchester United, det den store kampen for Liverpools del. Altså, jeg vet ikke om jeg helt tør å stole på at vi vinner resten heller, men det nøkkelkampen, og vinner vi der, så tror jeg vi har gode sjanser, og jeg ganske overbevist om at vi vinner Liverpool I fire siste kampene, så det nok. Så ja. Det lever fortsatt, men jeg tror... I hvert fall for min egen del så har jeg en veldig behersket optimisme, det må jeg si.
men det jo litt sånn ekstra krydder dette her da, synes jeg da. Altså, nå har vi jo snakket om Super League mye og hvordan den ville påvirke denne sesongen hvor man bare hadde kunnet gi F I det som skjer her nå, men det jo litt sånn krydder I hvert fall at man har et lite håp og en ting å spille mot helt til sesongen over her. Det ikke det litt deilig også?
Jo da, det absolutt. Altså, det jo en enorm forskjell på å komme med I Champions League og ikke komme med I Champions League. Og du føler jo det at skulle vi komme inn blant topp 4 I en sesong hvor veldig mye rart har skjedd og veldig mye har gått imot, så greier du på en måte å redde sesongen. Så det... Absolutt, det enorm, har enorm betydning, og det som Aril litt inne på her, altså det flere lag her som det betyr veldig mye for, og som med I den kampen, så det, og ligagullet jo avgjort, og nedrykk avgjort, så det det står igjen liksom, de der topp 4 egentlig, så... Ja, absolutt. Det det som spennende, og det jo for så vidt litt krydder, som du sier, da, at det nå flere lag som kjemper om det også, så det mange kamper som har interesse. Så det absolutt, det har jo gjort at sesongen kommer til å leve sannsynligvis helt ut der.
Men Liverpool spilte jo nå mot Southampton og vant 2-0. Hvordan synes dere Liverpool fremstod der da, med tanke på det som... Nå skal skje de neste fire kampene?
Jeg synes at første omgangen var ganske bra. Liverpool burde ha skåret flere mål og punktert kampen helt der, men da gjør han liksom ikke lenger. Jeg kan liksom ikke helt huske sist. Det var kanskje Wolverhampton I desember sist den liksom klarte å punktere en kamp og kunne liksom slappe av. Mm. Samtidig når Liverpool ikke setter sjansene, så må de takke Alisson for at Southampton ikke skåret og gjorde det mer ubehagelig. Og det jo en liten grunn til bekymring at Southampton, som sikkert har vært ligans dårligste lag siden de slo Liverpool I januar, at de klarte å komme til så mange store sjanser uten sin beste målskap på banen. Altså, jeg prøver å være positiv her, altså, men helt perfekt var ikke den kampen der.
Nei, ser du det. Og så var det for deg, Torbjørn. Du bare satt og nøyte og syntes alt var på stell.
Nei, det lignet jo egentlig ganske mye på de siste kampene. Og, det var ikke overbevisende, så jeg greier ikke helt å si det. Men det var kanskje, hvis du er litt snill, så var det kanskje litt mer tempo I det. Og, men... Vi gjør en bra første gang, men det har vi. Det også ganske vanlig, håper jeg å si. Og så greier vi ikke å få utdeling, og så begynner det å bli litt nervøst og sånt. Men denne gangen så hadde vi altså keeperen som hjalp oss, og så fikk vi tillegg til slutt av det 2-0-målet. Så vi tar den, men... Nei, det var ikke veldig, veldig betryggende, og det, jeg vet ikke, det liksom, det har ikke plata, men og det litt, jeg synes det litt vanskelig å forklare, for jeg synes jo de to, ja, de, nå det ikke van, nå spiller vi jo stort sett nesten med nytt midtstopperpar hver eneste kamp, da, men altså, de som har kommet inn, både Phillips og Williams som var nå, og for så vidt også Kabak, jeg synes jo egentlig, stort sett så gjør de absolutt det du kan forvente, og gjør egentlig relativt få feil, synes jeg, men samtidig så føler du at det sårbart, at det blir farlig, og jeg kan ikke tolke det på noe særlig annen måte enn at det kan du si, dirigeringen bak der, som blir noe helt annet enn at når du har en av de rutinerte gutta der. Det har litt lett for å komme en mann i bakrommet, det har litt lett for å komme en fri, så gjør de det de kan i dueller, og som sagt, står opp bra, synes jeg, men det blir farlig, det blir litt for mange sjanser imot allikevel, og det bekymrer. Men så ligger det så kanskje litt sånn der latent også, da, at vi har mer inne. Så at den dagen for eksempel Mané virkelig får til å gli, så kanskje han tilbake igjen. Liksom. Også det er litt sånn, men jeg må jo si, dette har kanskje Arild bedre oversikt over enn meg, men altså, de gangene Fabinho har spilt på midtbanen, altså, det må jo være en bra statistikk som vi har hatt nå. Altså, det virker jo som at hver gang han spiller på midtbanen, så går det litt bedre, tross alt. Selv om du må ha 6.-7. valget i midtforsvaret. Det synes jeg nesten litt forunderlig, men sånn er det. Og sånn, jeg føler jo at det skal jo utrolig mye til for å sette ned han nå. Da. Og jeg synes jo også, at det hjelper på rundt, og så gir det definitivt et bedre arbeidsvilkår for de bak der.
Men har Fabinho på en måte blitt den viktigste spilleren vår, ja, i den perioden vi i nå?
Ja, det må du jo nesten si, altså. Jeg synes jo det. Altså, og jeg synes han var utrolig viktig mot Southampton også. Ja, han er utrolig viktig, og jeg synes det bedre balansen på midtbanen når han der, og det som sagt, jeg synes det gir de bak deg litt bedre arbeidsforhold, og det er ikke tvil om at det har vært en vesentlig faktor for at det mye har gått skjeis her, altså at vi har nødt ikke bare å ha hatt de skadene bak deg, men vi har måttet drive oss og på en måte massakrere midtbanen i tillegg. Det er ikke tvil om, men nå er det 4 kamper igjen, og det er å ta en kamp av gangen for å ta den floskeren der, og ikke minst så starter det på torsdag, og jeg håper jo kanskje at det her Solskjær, nå har han jo sagt det at han hviler hele laget, men jeg håper jo kanskje han tar de fra benken da, ja. Så at det ikke blir rent juniorlag, for de har nå tross alt en del brukbare folk der, og kanskje kan det være et håp for at Leicester også taper poeng i kveld.
Vi får håpe på det. Men det er jo nesten sånn parodisk da, at Rhys Williams nå var tilbake i laget på grunn av nye skadeproblemer hos stopperne. 21 stoppepar er brukt denne sesongen. Torbjørn har jo vært innom det, Arild, men hva tenker du? Er det sånn at Klopp uansett nå ikke må finne på å dra Fabinho ned i midtstopperposisjonen igjen, eller?
21 minutter på et par, og så Ben Davis har ikke fått det eneste minutt. Så det er litt spesielt.
Ja, ikke sant?
Ja. Jeg lurer veldig på hva som skjer med Ben Davis. Altså, nå sa de at han var skadet igjen, men han har jo, når han har vært skadefri og trent, så har han ikke vært alltid han har vært i troppen en gang, så det er et lite mysterium.
Ja, veldig.
Jeg er egentlig enig i at Fabinho må spille der han spiller, men så er jeg samtidig litt bekymret for Rhys Williams i den kampen på Old Trafford. Han sleit voldsomt i den cupkampen i januar. Samtidig, ja, han gjør jo ikke en dårlig kamp mot Southampton, men altså, Cavani og Rashford, det er litt skummelere enn Che Adams og Redmond, for eksempel. Jeg frykter den kampen veldig, men jeg er veldig glad det ikke jeg som skal avgjøre å ta ut av laget der, for jeg klarer ikke å bli enig med meg selv en gang.
Nei, ikke sant? Nei. Jeg hadde kanskje hjulpet å ha hatt Kravitz og Linders og diskutert med, men en annen spiller det ble snakket mye om etter forrige kamp var jo Thiago, som nå endelig fikk sin første scoring for Liverpool. Det jo forhåpentligvis starten på noe mer, men tror dere han vil finne seg mer til rette neste sesong, eller han ikke en spiller som passer inn i dette laget eller Premier League, eller hva tenker dere rundt Thiago?
Jeg har fortsatt veldig stor tro på Thiago. Det jo ingen tvil om at han har hatt en vanskelig sesong med enorme forhåpninger, altså covid og skade, og så kommer du inn på et lag som i full kollaps. Men jeg tror kanskje det litt enkelt å si at Van Dijk tilbake skal ordne absolutt alt i spillet, men jeg har jo samtidig tro på at det vil ordne veldig masse. Det liksom noe litt annet å ha passningsfoten til Van Dijk når du under press enn Nat Phillips, og hvor ofte så vi ikke den lange ballen opp til Salah som forløste alt fra Van Dijk når det er på under press. Nei, jeg har på ingen måte mistet tro.
Ja, jeg stor fan av Thiago, det med jeg sier. Jeg synes han veldig bra spiller, og jeg overbevist egentlig innerst inne om at han kommer til å bli vesentlig bedre et neste sesong, og han ikke minst en av dem som jeg synes finner seg litt mer til rette når Fabinho baken. Så han kan spille en litt mer fremskutt posisjon, og jeg klar over at jeg har sagt antagelig en del av det samme om Naby Keita. Og det har jeg vel i hvert fall delvis måttet spise i meg, for det har liksom aldri blitt noe ordentlig av, føler jeg. Men jeg mener jeg likevel ærlig at Thiago er en annen personlighet, en mer en leder enn det Keita er, og jeg tror han kommer til å bli en veldig viktig spiller til neste sesong, og kanskje allerede nå, altså de fire siste kampene, tror jeg det er veldig viktig at han er der og forhåpentligvis fortsetter på det som jeg synes var en bra match mot Southampton. Og det at du har en midtbanespiller som skårer fram utenfor 16 meteren, det jo som du gjøst navn, du setter jo et kryss i taket. Så definitivt en viktig spiller, og vi kommer til å prate mye om muligheter til neste år og tropp og sånt etter hvert, og jeg er nok mer optimist enn mange andre, og jeg tror ikke det blir så gærlig når vi får liksom børsta støv av alle og får alle vekk fra, eller får alle i kampform igjen, men nå er det de siste to ukene, da, så får vi håpe at vi greier å løse det.
Det har blitt brukt mye mot Thiago, det at han ikke har noen assist denne sesongen, men det hadde han heller ikke i Bundesliga i fjor, da han spilte på et veldig dominerende Bayern München-lag, så han jo ikke akkurat den spilleren som er nest sist på passningene, men kanskje mer tredje sist på passningene.
Nei, nå får vi se hvordan dette er enig, men altså jeg ser jo, ok, nå har han spilt litt lenger fremme, nå skårer han en goal nå, men altså, jeg synes jo egentlig han passer kanskje best som den mest offensive av to som sitter. Og det har Klopp spilt med før, han spilte mer i Dortmund. Han har prøvd det så vidt nå i andre halvdel av denne sesongen her også, og da er ikke, da får du som regel ikke så veldig mange assist, da blir det på en måte mer overlatt til de fire foran der. Så jeg ser jo det at jeg jo kunne godt tenkt meg en midtbanetype som har flere mål i seg, som er en mer naturlig målskåre, men som samtidig er en midtbanespiller litt mer. Og Coutinho er en som jeg har hatt nylig, kan du si, som du kanskje tar i den kategorien, liksom da. Så den ser jeg egentlig, men det blir jo hakket plata igjen, men altså, jeg føler jo det faktisk, det som har vært noe av det største problemet nå, er jo at de tre på topp ikke presterer. Altså, det er Salah, ikke sant? Men bortsett fra det, så altså, hadde dem på en måte hatt naturlig utdeling og sånt, så hadde vi ligget langt bedre. Da hadde vi ikke drivet og kjempet om den fjerdeplassen. Da hadde vi hatt den I boks. Så...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sånn det, men vi må, det Jørgen må jo bare liksom nå prøve å få det beste ut av det som
Hvordan tenker du, Aril, at man skal få det beste ut av Thiago da? Altså få fram kreativiteten hans samtidig som Liverpool skal være solid nok defensivt?
Det blir spennende å se hvem de kjøper I sommer da. Det virker jo det virker liksom allerede klart at Wijnaldum med at han skal byttes ut, eller at han I går. Han Bissouma I Brighton et navn som aldri forsvinner. Hver gang jeg ser han og ser Brighton, så må jeg si jeg blir litt fristet. Brighton ser egentlig ut som det beste laget hver eneste kamp de spiller, men de klarer rett og slett ikke å vinne. Men han ser ut som en veldig spennende type.
Hva det ved han som gjør at han ser så bra ut, synes du?
Han overalt, og han ser også veldig bra ut teknisk, Han ser liksom ganske komplett ut.
Ja.
Nå skal han koste vel sikkert en 40 millioner pund eller noe sånt, og han vil vel få kamp fra de andre store romene, men det håper jeg vi blir med.
Det vel litt sånn typisk Klopp-signering også, det ikke det liksom den helt fra toppen av næringskjeden, men en sånn up-and-coming-spiller.
Ja, likevel å lage sin egne stjerne på en måte, så det en signering som gir mening. Graham Potter har jo sagt at En kan liksom ikke holde igjen spillere sånn når han sjef I Brighton. Det en del av modell, så det virker veldig klart at han skal gå I sommer. Han vel 24 år nå, tror han blir 25 år, sånn. Jeg tror det en bra signering.
Sånn signeringsmessig så blir det jo hver sommer nå snakket mye om kjøp fra tysk fotball, og nå linkes vi jo til Konate fra Leipzig ganske heftig. Liverpool har jo de siste årene prøvd både Matip, Karius, Keita, Thiago og Kabak direkte fra Tyskland, og det eneste som vel har overbevist helt Matip. Det sånn nå at dere har noen betenkeligheter med å hente nye spillere fra Bundesliga I sommer? Eller er det da tilfelligheter?
Det er ikke en tanke som har slått meg egentlig før du sier det. Karius var vel en helt grei budsjettordning som en stund så ut som en liten oppgradering på Mignolet før alt gikk galt i Kiev. Keita, ja, han har ikke levd opp til forventningene, i hvert fall ikke Torbjørn sine. Men Karbak synes det jo har sett bra ut med tanke på omstendighetene. Og han kom jo fra det dårligste laget i Bundesliga 2 år på rad på en måte. Så. Nei, det, jeg ser ikke helt en skepsis, grunn til å være skeptisk til Bundesliga, altså.
Ja, jeg er enig i det. Altså, jeg tror kanskje det er litt tilfeldig. Det er jo et interessant argument, da. Jeg synes jo det, men det tar nok litt tid, kanskje, å omstille seg fra Bundesliga, men at det ikke er typen her, det synes jeg er litt rart. Men du ser jo Chelsea, for eksempel, hvor du har Havertz og Werner. Den har brukt litt tid, men nå begynner de å komme der. Og jeg tror det er mange gode spillere i Bundesliga, så jeg tror Thiago kommer til å fikse den biten, og jeg vet ikke.
Men er det liksom er det tempoforskjellen som gjør at det tar så tid? Altså hvis du ser på Thiago da, så har den jo nesten fått sånn varemerke for å være sent inn i taklinger og sånn, litt sånne ting som kanskje kan tyde på at det er en helt ganske stor omstilling, og så møter man på en måte Leipzig da i Champions League, og så får disse spillerne litt mer rom til å utøve sin kreativitet på et vis. Er det noe i det, eller?
Jeg tror det er noe i det, men om det er kanskje litt rart å si at Bundesliga da skulle være spesielt i forhold til et par andre ligaer, men jeg må innrømme at jeg følger ikke så veldig med, men altså jeg synes jo det er Du sitter jo med en feeling med at for eksempel Thiago, han sliter med den intensiteten som er.
Ja.
Han har jo hatt kamper hvor han har gitt bort for eksempel veldig mange frispark, fordi han kommer akkurat litt for sent inn i mange situasjoner, og det oppfatter jeg som er litt på grunn av at han er ikke vant til å ha så dårlig tid. Ja. Så jeg tror det går der, og som sagt, det er også enkelt andre eksempler i andre klubber, at det er ikke alle som tar den overgangen like fort. Så det tror jeg det er noe i det, altså. Men totalt sett så har jo Klopp og speidergjengen hans vært flinke, synes jeg, til å plukke spillet. Men noe av det som vel også for så vidt har vært en liten gjenganger, er jo at det har tatt litt tid med en del spillere der. At du er nødt til å være litt tålmodig, og jeg tror vel på en måte den der det vesle generasjonsskiftet som kanskje det begynner å tenkes på her nå, den er egentlig allerede startet med for eksempel Jota, men det må ta litt tid.
Ja, men da fortsetter vi å handle fra Bundesliga, da legger vi den der. Så går vi fra Bundesliga over til noe erkeengelsk. Sist podcast så bygget vi opp mot Manchester United-kampen. Den ble det ikke noe av, og det ble utsatt på grunn av demonstrasjonene på Old Trafford, både på innsiden og utsiden. Torsdag så gjøres det et nytt forsøk på å spille den kampen, og så møter Liverpool West Bromwich til helga. Men hvis vi tar torsdagens kamp først da, hvilken stemning forventer dere utenfor og innenfor Old Trafford den dagen? Tror dere at det kan bli en gjentagelse av det som skjedde sist nå?
Det er vel varslet at det skal være en protest. Det er litt spennende om det skjer nok så helst i kveld, men det virker jo ikke sånn. Jeg vil jo velge den anledningen der den får mest oppmerksomhet for saken sin, og da lykkes de jo ekstremt med forrige gang. Jeg må si, jeg forstår jo protestene på en måte, at det er det sinne der. Og vi Liverpool-supporter har jo vært i en litt lignende situasjon før, og vi ble kvitt våre, så der får han jo vise en liten forståelse, men at det skal gå så langt at kampen blir avlyst, vil jo være veldig, veldig overraskende. Når de har fått en sånn forhåndsvarsel på at det skal komme, så bør det jo være godt forberedt. Og det finnes jo ingen andre datoer å plassere den kampen inn på. Jeg tror heller ingen i Manchester United, enten supporter eller noen som jobber i klubben, vil at den kampen skal bli utsatt som at Liverpool får en gratis sjanse til å klare den topp 4-plasseringen. Men at det blir protester, da vil jeg jo tro.
Ikke veldig langt sist, da, men gikk det for langt, synes du, Torbjørn? Eller?
Ja, altså, jeg jo inne på den linja som Aril her, altså, jeg ikke noe glad I Manchester United, men jeg har respekt for det, det fansen på en måte har gjort mot de eierne, og den aksjonen de har hatt lenge med liksom det såkalt Yellow Green, hvor de stiller opp I de gamle draktene og... Og demonstrerer mot eiere som driver og låner penger fra klubb, av klubben og, og så, sånne ting. Og, jeg støtter jo på langt vei den demonstrasjonen som var sist, og jeg synes jo jeg synes ikke det noe, hadde vært noe stort problem om det hadde vært noen som hadde gått inn på banen, gått rundt på banen og gått ut igjen og gitt seg til syne, og det hadde vært nok, altså det skapte nok furore det, det helt overbevist om, og så har du noen idioter som enten knuser et kamera eller ypper mot politi som jeg oppfatter som helt unødvendig og som gjør at det blir på en måte en annen liksom smak av det i etterkant, og det er ikke bra, det skal ikke skje, men jeg innbiller meg faktisk at altså de fleste av de som var inne på den protestaksjonen der var all right folk som har kjempet mot dette her I mange år og som en hard kjerne av supporter som har holdt med Manchester United I mange år og som har fått nok og som fant at dette var en måte å si fra på og så tror jeg ikke noen tør å prøve på noe lignende nå med fordi hvis kampen blir stoppet igjen og ikke kan bli spilt, så tror jeg det en stor sjanse for at Liverpool får de poenga, og det ingen I Manchester United som interessert I, så det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg ser at det mange meninger om det som ble gjort på Old Trafford, og det klart, I etterkant så kan du si at supporterne til United gikk lenger enn mange andre. Altså, Liverpool for eksempel hadde jo en aksjon her med billetter for noen år siden, hvor folk bare gikk ut, og det blir liksom litt annet. Sånn sett så kan du si det gikk langt, men jeg har forståelse for dette, for jeg føler at det et tidspunkt nå hvor det veldig kritisk. Altså, jeg mener den Superligaen for meg, så kan det bli veldig sånn melodramatisk ut kanskje, men altså hvis du begynner å gjennomføre noe sånt, så du ferdig med å ødelegge den fotballen som mange av oss har vokst opp med, og jeg skjønner at det mange som reagerer på det, og det blir veldig spennende å se det som kommer fremover nå. Nå Liverpool nå vel den siste klubben av en... Og også tror jeg, par andre, Chelsea og Arsenal, som har begynt å kommunisere med klubben om å få for eksempel fans inn I styret, bli med på en del sånne store avgjørelser. Og det blir som sagt veldig spennende å se. Du kan si når det gjelder protester, når det gjelder å stå opp mot disse eierne som nå, I bunn og grunn så det egentlig bare en ting som virkelig funker, og det hvis du gjør ting som gjør at dem føler at det går på pengeboka deres. Og det tror jeg også, for eksempel det med Manchester United, akkurat det at de driver og får stoppet kamper og sånt, det har en veldig positiv effekt I forhold til at det blir PR om det, at det kommer fram, det kommer på agendaen. Men det som virkelig de kjenner på hvis eierne føler at det en stemning som gjør at folk villige til å droppe og gå på kamper, som villige til å si opp medlemskapet sitt, som villige til å ikke kjøpe abonnement på et eller annet, som gjør at du merker det. økonomisk. Det det som til syvende og sist for meg, tror jeg, kommer til å bli veldig avgjørende hvis eierne forstår det sånn at hvis vi gjennomfører dette her, så blir det så effektive protester angående den daglige driften at det tør vi ikke. Sånn oppfatter jeg det.
Ja, og så har man jo en litt spesiell situasjon nå uten folk på tribunen som kunne uttrykt dette på en annen måte også, at det var kanskje et, ja, vi skal kalle det en nødvendig grep da, for å få all den oppmerksomheten man trengte når, fra eierne når man ikke kunne være til stede selv og rope ut den misnøyen på tribunen også.
Ja da, altså det er klart at det var effektivt det som skjedde på Old Trafford, uten tvil. Altså det ble jo overført over hele verden, så det absolutt, sånn sett så hadde det sin misjon. Helt klart, og det er, i hvert fall jeg må innrømme at det føles litt sånn kritisk, og et i hvert fall helt for min personlige del, så er det veldig viktig at og dette er kanskje muligheten til at det vil aldri bli sånn at supporterne vil kunne bestemme hvem spillere som skal bli kjøpt, eller hvilken liksom økonomiske grep en klubb skal ta, en klubbeier skal ta, og så videre, men kanskje kan vi få inn et opplegg hvor det blir en form for sikkerhet i hvilke avgjørelser som tas, at det er ikke en styrterik person, kanskje uten noe veldig interesse for fotball, som kan drive og sitte og ta avgjørelser når det gjelder, du kan si, hvilke turneringer vi skal være med, og hvordan de skal spilles, og så videre, sånne ting. Og det er klart, jeg har vel ikke noe vann veldig for tro på at det kanskje at det blir et opplegg hvor fansen etter hvert får overvekt, sånn som det litt i Tyskland, at de kan bestemme litt. Jeg tviler vel egentlig litt på det, men at det også fra myndighetenes side blir et opplegg hvor som kan hindre at det ikke bare sånn at 10-12 klubber kan stikke av gårde og prøve å helt meles i egen kake. Med et opplegg hvor det i all vesentlighet dreier seg om å tjene mest penger.
I Manchester så er det jo åpenbart stor misnøye med eierne, og supporterne vil ha de fjernet. I Liverpool så er det jo også skuffelse etter Superligaen og andre uheldige episoder de siste årene, men tilnærmingen har jo vært litt annerledes de siste ukene der. Bare sånn kort før vi går videre på kampen, hva skjer mellom Liverpool-supporterne og FSG nå?
Det var et møte i forrige vecka mellom Spirit of Shankly og Billy Hogan og klubbledelsen. Liverpool-supporterne la fram fire krav, eller fire ønsker, blant annet å få en representant på styrenivå. Da. Og altså er det varslet et nytt møte denne vecka her, der Liverpool skal svare på de kravene der. Da.
Ja.
Jeg håper jo det er mulig å lykkes med, for jeg føler både de to fiaskoene som har vært siste året med The Big Picture, eller Project Big Picture og Superligaen. Begge kunne vært unngåelig hvis John Henry og de bare hadde forhørt seg med noen av de som liksom vet hva som rører seg blant supporterne. Det ville bare vært til hjelp hvis de kan få inn noen der som kan lede de i riktig retning.
Det virker jo litt sånn at amerikanske eiere trenger noen på grasrota som kjenner hvordan tradisjonen har vært også, kanskje, ja. Vi skal gå videre til kampen mot Manchester United på torsdag. Hva er det Klopp må tenke på der når han skal sette opp laget for at vi skal få den seieren vi så sårt ønsker på Old Trafford?
Ja, altså, jeg er livredd for den kampen, seriøst. Det er ingen god innstilling antagelig, holdt jeg på å si. Nå er jeg generelt engstelig foran møtet med Manchester United uansett, fordi at jeg synes det betyr så mye. Og det betyr veldig mye denne gangen, kanskje mest for Liverpool, topp 4, United får vel den andre plassen nærmest uansett, men jeg tror de har veldig lyst til å sette kjepper i hjula våres. på den kampen og vi spiller ikke spesielt bra. Vi har spilt noenlunde bra som gjør at vi henger med her. Vi vel ubeseira i en 5-6 kamper nå, vi ikke det egentlig? Så at vi har spilt rimelig greit og som har gjort at vi har greid å henge med her. Eller egentlig spilt oss inn i den topp 4 kampen igjen. Men vi som vi har vært inne på før her i den podcasten her, så vi ikke overbevist om at dette her funker, og nå blir det en ny test, og det blir en ny utfordring for Jørgen med laget, fordi at det fortsatt det noen nye skader igjen, ikke sant? Hva gjør du? Jeg fristet til, og det, men det tror jeg kanskje ikke han gjør, da, og bare gi gass, og denne kampen skal vi vinne. Jeg hadde hatt, for å være ærlig, veldig lyst til å bruke Fabinho og Thiago på midtbanen, og så kjørte inn alle fire på topp. Med, altså, da tenker jeg på de tre vanlige, Mané, Salah, Firmino og i tillegg Jota. Og så, vi går for å stresse United. De ikke... umulig å skape sjanse mot. Jeg føler jo at det kanskje er tross alt, hvis de har et litt svagt punkt, så kan det være bakover. Og godt der. Og så stiller vi med det midtforsvaret som vi har igjen. Og om det er Phillips og Williams, så gjør vi det. Det tror jeg ville gjort. Og så fikk det litt sånn brist eller bære. Men innerst inne så tviler jeg litt på det, men jeg håper han ikke setter Fabinho ned, for jeg føler at det normalt i hvert fall, så forkludrer det liksom den der ramma som vi liker å ha, og det påvirker litt for mange andre spillere, føler jeg. Men så er det samtidig, for å bruke en ny floskel, det er en kamp som lever sitt eget liv, altså her kan det bli dramatikk, her kan det skje ting som forandrer seg, men det ville vært min inngang til kampen, og stilt det vi kan offensivt, og satse på at de, ja, de ikke så veldig unge alle heller, men altså satse på at det ferske midtforsvaret, at de står opp og tar jobben.
For det jo litt interessant da, når man ser på laget som skulle møte United sist, så var det jo da Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Milner, Salah, Mané og Firmino. Så da valgte han jo ikke de fire på topp, selv om han vel hadde det i kampen før.
Nei, nå er vel James Milner, han var vel ikke aktuelt den kampen her med skade, var han ikke det? Så, men det er nettopp en mann som jeg tror Klopp kan være fristet til å sette inn en sånn kamp. Det tror jeg, så... Det er jo kanskje en bra ledetråd akkurat der, da. Men da hadde jo Fabinho på midten i hvert fall, så det blir nervepirrende. Det blir en nervekamp.
Hva tenker du, Aril, og hvordan tror du han vil sette opp laget, og hvordan vil du se det?
Jeg skulle si Fabinho i midtforsvaret og Curtis Jones på midten, men jeg tror jeg frister litt mer med den varianten til Torgan. Det var jo veldig åpent, og egentlig ganske gøy frem til det 80. minutt i den FA Cup 4-runde mot United. Da ble det vel 3-2 til United, og det var en veldig åpen kamp. Jeg kan godt ta en sånn kamp til, bare til det bikk riktig vei. Nå er jo Maguire ute i tillegg for United, så det har jo to litt løse kanoner i mitt forsvar, sannsynligvis. Det er kun Maguire er egentlig en de kan stole på der bak. Nei, jeg går for Torbjørn sin, hvis de får velge.
Men det har jo vært en litt sånn, altså det har ikke vært litt, men en veldig rar sesong dette her, fordi at jeg husker jo i starten av sesongen så sleit jo United big time, og så fikk Liverpool sin periode etter nyttår. Begge lagene har jo hatt sine perioder hvor det egentlig har gått ganske skittig, men så har det jo ordnet seg for United i større grad enn det har gjort for Liverpool når vi ser på sluttabellen, da. Men er United et bedre lag enn det Liverpool er nå, eller hva er årsaken til dette?
United er faktisk det laget som har tapt færrest kamper i Premier League i år. De har tapt 4 kamper, og tre av de kom på hjemmebane på de seks første kampene, så jeg må jo dessverre si at de har vært bedre enn Liverpool en del måneder nå. Hvis vi går for Torbjørn sin taktikk der, så skal de få en sjans.
Ja, altså resultatmessig så det ikke noe tvil om at United har vært best siste månedene, og men hvis du stiller opp laga, jeg ikke så sikker på om det noen sånn veldig stor forskjell, men hvis vi skal, du må prøve å være ærlig her, og jeg føler jo at Solskjær har greid å finne en elver, altså du vet omtrent hvordan startoppstillingen til Manchester United er nå i de viktigste kampene. I tillegg så har de jo skummelt nok begynt å treffe litt på transfermarkedet da. Fernandes har gjort en stor forskjell, og Cavani har vært et godt kjøp. Det har vært på lån forløpig, men så det synes jeg har gjort en forskjell. Jeg sitter fortsatt litt med sånn en tanke om at det var jo i hvert fall, det er mulig at det også har blitt litt bedre, men altså problemet til United, altså det positive for dem var at de vant de kampene de skulle vinne, men problemet var at de tapte ganske ofte i de store kampene mot de beste laga, og at de på en måte kanskje ble litt avslørt da, og det er det jeg liksom det er det jeg gjerne skulle sett at Liverpool hadde greid å teste på Old Trafford, for jeg tror ikke det forsvaret er på noen måte vanntett, og som Aril antyder, altså midtforsvaret nå også uten Maguire er mulig å teste, og vi har en bedre keeper. Jeg tror det er mulig å ryste dem, men det blir antagelig litt sånn som det har vært kanskje med siste kampene med Liverpool, at jeg ser ikke bort ifra at Liverpool kommer til å være godt med, og kanskje mer enn det første halvtimen, første omgang, men vi er nødt til å utnytte det. Jeg har en mistanke om at hvis dette går en stund og vi ikke greier å komme foran, hvis jeg har mange sjanser og fortsatt brenner dem, så har de spillere her som er i stand til å skape ting og avgjøre ting. Så ja, det blir, det er bare å ta fram Valium også.
Da gjør vi det. Tirsdag kveld så møter Man United Leicester. Onsdag så er det Chelsea mot Arsenal. Torsdag så er det Man United Liverpool. Lørdag er det Brighton mot West Ham. Søndag Tottenham mot Wolves. Og så West Brom mot Liverpool. Og så tirsdag er det Chelsea mot Leicester. Og onsdag Tottenham mot Aston Villa. Og så er det West Bromwich mot West Ham. Og Burnley mot Liverpool. Den neste uka er det i hvert fall nok av kamper som kan få stor betydning for hvor Liverpool ender denne sesongen. Før alt da skal avgjøres søndag 23. mai. Med det så sier vi takk for nå i denne omgang, og så snakkes vi igjen i neste uke. Ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Ha det, ha det. Up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.